Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailin sizləri salamlayıram. 6 fevral çərşənbə günü. Bugün nədən danışırıq? Mülki məcəlləyə edilən dəyişikliklər vətəndaşa nə verir və nə vermir? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız siyasi və mülki hüquqların müdafiəsi mərkəzinin rəhbəri Pərviz Həşimli və Milli Məclisin üzvü İqbal Ağazadə. Mülki məcəlləyə dəyişikliklər niyə etiraz doğurur və mülkiyyət hüququna hansı qorxu yaranıb? Bu dəyişiklik və əlavələr hansı zərurətdən irəli gəlir? Azərbaycan Konstitusiyasının 29-cu maddəsi ilə necə uzlaşır? Milli Məclisin üzvü İqbal Hazadə nədən Konstitusiya Məhkəməsinə üz tutub? Dövlət ehtişarı nə deməkdir və həmin ifadənin hüquqlaşması nədir? Siyasi və mülki hüquqların müdafiəsi mərkəzi ictimaiyyətin diqqətini nəyə cəlb etmək istəyir? Mərkəzin keçirdiyi mətbuat konfransında daha hansı fikirlər səslənib? Dəyişikliklərin hansı müsbət tərəfləri var? İhtimal edilən ziddiyyətlər necə həllini tapa bilər və sair və ilə axır sualları birazdan qonaqlarımızla Siyasi və mülki hüquqların müdafiəsi mərkəzinin rəhbəri Pərviz Həşimli və Milli Məclisin üzvü İqbal Azadə ilə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Siz də bizə qoşulun, sizə də sualımız var. Mülk və ya mülkiyyətinizi hansı şərtlərlə dövlətə satardınız? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Ermənistandan qayıtmayan başqa ölkəyə keçən Azərbaycan əsirlərinin sayı 6-ya çatıb. Azərbaycan və Türkmənistan Xəzərin statusunu müzakirəsinə başlayır. Amerikada ilkin seçkinin qalibləri bəllidir, McCain, Obama və Clinton.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanlı əsir Samir Məmmədov vətəninə dönmək istəməyən birinci girov deyil. İndiyə qədər 6 azərbaycanlı əsgər girovluqdan qayıtmayıb 3-cü ölkəyə keçib. Bu barədə əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası məlumat verib. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Münaqişə başlayandan 6 azərbaycanlı əsir Ermənistandan vətənə, Azərbaycana qayıtmayıb, 3-cü ölkəyə keçib. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın əsir, itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının işçi qrupunun sədri Mavin Eldar Səmədov deyib. Amma erməni əsirlərdən indiyə qədər bir nəfər də 3-cü ölkəyə keçməyib, hamısı Ermənistana, öz vətəninə qayıdıb. Eldar Səmədovun fikrincə buna səbəb odur ki, Ermənistan tərəfi azərbaycanlılarla təbliğat işi aparır.
Yəqin ki, Ermənistan tərəfindən apardığı psixoloji müharibənin bir formasıdır. Biz Azərbaycan olaraq onu əsas götürürük ki, o əsgəri böyüdən valideyn var, ana var, onu üçüncü ölkəyə göndərməklə biz nə əldə edəcəyik. Ancaq erməni tərəfi görürsünüz, onu da əsas götürüb bu cürdə mübarizə aparır.
Əvəz Həsənov, əsir girovlarının axtarışı üzrə beynəlxalq işçi qrupu nümayəndəsi isə deyir ki, əsgərlər ona görə əsirlikdən qayıtmırlar ki, geri qayıdanda onları vətənə xəyanətdə ittiham eləyib 10-12 il iş verirlər. Ermənistanda isə vəziyyət başqadır.
Bir neçə il bundan əvvəl Ermənistanda bu cür hallar yox idi. Ermənistanda indi demək olar ki, 2 nəfər əsirə qarşı bu cür maddələrlə, yəni vətənə xəyanət maddəsinlə ittiham irəli sürülüb.
Əvəz Həsənov, rəsmi məlumata görə münaqişə başlayandan 1393 nəfər Azərbaycan vətəndaşı əsirlikdən qayıdıb. Onlardan 24 nəfər hərbçi əsirlikdə törətdiyi əməllərinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub.
Ülviyə Əsədzadə, Mirzə Sakitin ailəsi onun aclığı dayandırması barədə xəbəri təqdim edir. Dünən penitensiyar xidmətdən demişdilər ki, həbsdəki jurnalist Mirzə Sakit aclığı dayandırıb bu həftə onu müalicə müəssisəsinə köçürəcəklər. Yaxınlarının dediyinə görə Mirzə Sakitin halı pisləşib, ayaqları quruduğundan hərəkət edə bilmir. Amma onun müalicə müəssisəsinə köçürülməsi ilə bağlı tələbinə cavab vermirlər. Mirzə Sakit hökuməti tənqid edən yazılarına görə tanınırdı. Onu narkotik saxlamaq ittihamı ilə həbs elədilər. Venesiya komissiyasından Sergey Kuznetsov seçki məcəlləsini müzakirə eləmək üçün Bakıya gəlir. Beynəlxalq təşkilatlar və müxalifət partiyaları istəyirlər ki, seçki məcəlləsi dəyişdirilsin, komissiyalar paritet əsasla formalaşsın. Prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov dünən deyib ki, seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı Azərbaycan, Venesiya komissiyası və başqa beynəlxalq təşkilatlarla razılığa gəlib, amma hansı dəyişikliklərdən söhbət getdiyini deməyib. Müzakirələr sabah başlamalıdır. Azərbaycan və Türkmənistan işçi qrupları Xəzərin statusunu müzakirəsinə artıq başlayıblar. Türkmənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Xoşgəldi Babayev Bakıdadır. Müzakirələr qapalı keçirilir, fevralın 10-una qədər davam edəcək. Azərbaycanla Türkmənistan Xəzərdə bəzi yataqlarla bağlı uzun illərdir razılığa gələ bilmirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika'da ilkin seçkinin galipleri McCain, Obama ve Clinton'dı. Dünen Amerika'nın 20 iri ştatında ilkin seçki oldu. Neticeler gösterir ki, Respublikaçılardan John McCain partiyasının bütün namizədlərini üstəliyib. Demokratların ise hələ ki iki namizədi irəlidədir. Hillary Clinton New York, California, Massachusetts ve New Jersey'de, Barack Obama isə Illinois, Alabama, Georgia, Minnesota ştatlarında xeyli səs yığıb. Obama deyib ki, Clinton'a qarşı mübarizə kampaniyasına başlamaq vaxtıdır.
İndi bizim vaxtımızdır. Hərəkətə keçmək vaxtıdır. Amerikaya dəyişiklik gəlir.
Amerikada yekun prezident seçkisi noyabrda olacaq. Kanada indi də Fransaya xəbərdarlıq edib. Əfqanistana əlavə qüvvə göndərilməsə oradakı əskərlərini çıxaracağını deyib. Kanadanın başnaziri Stephen Harper Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy ilə danışıb. Harper keçən həftə Amerika prezidenti George Bush, Britaniyanın başnaziri Gordon Brownla da belə söhbət edib. Əfqanistanın gərgin cənub bölgəsində Kanadanın 2500 əskəri var. NATO Əfqanistana əlavə qüvvə göndərməsə Kanada oradakı əskərlərini çıxarmaq istəyir. Bugün Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice NATO-nun Əfqanistanda rolunu müzakirə eləmək üçün Britaniyaya gedir. Bugün Türkiyə parlamenti başörtükləri ilə bağlı səs verməyə başlayır. Türkiyə qanunlarına görə ali təhsil məktəblərində qadına qıza başını örtməyə icazə verilmiş. Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu qadağanı ədalətsiz adlandırıb, konstitusiyaya dəyişikliyə ehtiyac olduğunu deyib. Bugün parlamentdə səs vermənin birinci turu keçirilir. Türkiyə dünyəviləri hökumətin bu addımından narahat olublar. Və sonda, bugün Bakının 4 rayonunda işığı fasilələrlə verəcəklər. Bunlar Nəsimi, Nərmanov, Xətai və Binəqədi rayonudur. Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev.
Bəzi yerlərdə 1 saat, bəzi yerlərdə 2 saat bu şəkildə qısa müddətli fasilələrlə həyata keçiriləcək. Bu, 3-cü Xırdalan yüksək gərginlikli hava xəttinin təmiri ilə əlaqədardır.
Tanrıverdi Mustafayevin dediyinə görə fasilə səhər saat 8-dən başlayıb, axşam saat 6-ya qədər davam edəcək. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram, əziz dinləyənlər. 6 fevral çərşənbə günü bugün nədən danışırıq? Mülki məcəlləyə edilən dəyişikliklər vətəndaşa nə verir və nə vermir? Bugünkü sualımız belədir. Mülki məcəlləyə edilən dəyişikliklər son dəyişikliklərdən danışacaq. Bugün bu dəyişikliklər nədən ibarətdir? Niyə belə etirazlar doğurur? Qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Qonaqlarımızsa siyasi və mülki hüquqların müdafiəsi mərkəzinin rəhbəri Pərviz Həşimli və Milli Məclisin üzvü İqbal Ağazadədir. Pərviz bəy, artıq studiyamıza da xoş gəldik Pərviz bəy.
Çox sağ olun.
İqbal bəy isə bizə telefonla qoşulacaq, birazdan qoşulacaq. Hələlik gəlin Ülviyyə qoşulaq görək, Bakıda nə var, nə yox. Ülviyyə, buyur. Bugün prodüserimiz Ülviyyədir.
Eyləm.
Mümkünsə başlayalım.
Mən də qonağımızı və dinləyicilərimizi salamlayıram. Öncə hava haqqında məlumat vermək istərdim. Bugün Bakımızda şaxtalı hava olsa da gün ərzində günəş çıxacaq. Gündüz 7-5 dərəcə, axşam 6-4 dərəcə isti olacaq. Arabi cənub şərq küləyi əsəcək. Bugün paytaxtımızda bir sıra tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi web saytının təqdimat mərasimi olacaq.
Bəli,
Bakı Dilçəliş, Bakı Dilçəliş İctimai Birliyi Bakı kəndləri və Abşeron rayonunun ərazisində süni yollarla yaradılan ekoloji problemlərin turizm inkişafına təsiri mövzusunda mətbuat konfransı keçiriləcək. Digər bir tədbiri Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin sədri Mübariz Əhmədoğlu edəcək. O, yanvar ayında beynəlxalq və regional aləmdə baş verən ictimai siyasi proseslərin ümumi yekunlarına dair mətbuat konfransı keçiriləcək. ABŞ Dövlət Katibinin Elm, Mədəniyyət və Təhsil Məsələləri üzrə müşaviri Thomas Farrell Bakıya gəlir. Səfərdə məqsəd humanitar sahələrdə layihələri regional vəziyyəti müzakirə etməkdir. Təhsil Nazirliyində də bir mətbuat konferansı var. Bu mətbuat konferansı qış imtihan sesiyasının nəticələrinə həsr olunub. Yəni artıq konferans başlayıb, belə deyək. Rusiya və Azərbaycanın iqtisadi əməkdaşlığı 2007-ci ilin yekunları. Belə bir mövzuda bugün Novosti mətbuat mərkəzində mətbuat konferansı olacaq. Konferansda Azərbaycanda Rusiya Federasiyasının ticarət nümayəndəsi Yuri Şedrin iştirak edəcək. Bu sahədə 2008-ci il üçün perspektivlər müzakirə olunacaq. Bugün Bakıda Azərbaycan və Türkmenistan işçi qruplarının Xəzərin statusunu müəyyənləşdirilməsi üzrə məsləhətləşmələri başlayır. Fevralın 10-nə dək davam edəcəyi iclasda Türkmenistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xoşgeldi Babayev da yəni Bakıya gələcəyi ilə bağlı o Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfovla görüşəcək. Görüş zamanı Xəzərin orta xətti prinsipləri üzrə milli sektorlarla bölünməsinə dair fikir mübadiləsi aparılacaq. Bakı Soveti metro stansiyası fevralın 10-undan etibarən səhər saat 6-dan axşam saat 22:00-a qədər işləyəcək. Bu barədə Bakı Metropoliteni İdarəsindən məlumat verilib. Məlumata görə bu stansiyada aparılan yenidən qurma işləri ilə əlaqədardır. Yəni artıq bu stansiyadakı təmir işləri başa çatmaq üzrədir. Bugün səhər saat 8-dən axşam 18:00-a qədər Bakı şəhərinin Nəsimi Nərimanov, Xətay və Binəqədi rayonlarının bəzi ərazilərinə elektrik enerjisi verilişini qısa müddətli fasilələr yaranacaq. Artıq başlayıb. Bakı elektrik şəbəkədən verilən məlumata görə bu 3-cü xırdalan hava elektrik xəttində aparılan təmir işləri ilə əlaqədardır. Bir xəbər dediyim ki, dünən xalqlar, yəni Bakımızın Xalqlar Dostluğu Ticarət Mərkəzində yanğın baş verib. Yanğın saat 18:30 radələrində başlayıb və 1 saata qədər davam edib. Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Nizami rayon yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşları gəliblər. Yanğının qarşı vaxtında alındığından yarmarkaya ciddi zərər, ziyan dəyməyib, ölən və xəsarət alan olmayıb. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonuncu xəbər dediyim ki, ölkə prezidenti İlham Əliyev Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin maddi texniki bazasının yaxşılaşdırılması haqqında sərəncam verib. Sənədə əsasən sözü gedən muzeydə mühafizə olunan mövcud eksponatların restorasiyası və yenilərinin alınması üçün prezidentin ehtiyat fondundan 1 milyon manat məbləğində vəsait ayrılıb. Hələlik bu qədər.
Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Ülviyyə Sabir qızı idi bu. Fərəh isə Milli Məclisdədir bugün. Ehtiyac olsa ona da qoşulacağız dinləyənlər. Can Bakı isə davam edir. Mülki məcəlliyə dəyişikliklər vətəndaşa nə verir və nə vermir? Sualımız belədir. Qonaqlarımız siyasi və mülki hüquqların müdafiəsi mərkəzinin rəhbəri Pərviz Həşimli və Milli Məclisin üzvü İqbal Azadə. İqbal bəy bizə telefonla qoşulacaq. Bir musiqi nömrəsi dinləyək və İqbal bəyə qoşulaq.
Mənim can verərdim ömrümü, gülümü. Dərd eləsəydim ömrümü, günümü. Dərman verərdim ömrümü, günümü. Dərd eləsəydim ömrümü, günümü. Bezdirdim qəlbini sədaqətimlə, qaldım həsrətimlə, müsibətimlə, könlümü alsaydım. Bu zülmətimlə sənə bir ışıqlı cahan verəyim, könlümü alsaydım. Sənə bir ışıqlı cahan verərdi. O günlər necə də mənə haydılar, könlünə gözünə səfər yaydılar. Keçən günlərini qaytaraydılar, gələn günlərindən qurban.
Canbakı davam edir. Milli Məclisdə, Milli Məcəlliyə edilən dəyişikliklərdən danışırıq. Bu gün əziz dinləyənlər, Milli Məcəlliyə edilən dəyişikliklər vətəndaşa nə verir və nə vermir sualımız belədir. Qonaqlarımız Siyasi və Mülki Hüquqların Müdafiəsi Mərkəzinin rəhbəri Pərviz Həşimli və Milli Məclisin üzvü İqbal Ağazadə. Telefonlarımızı xatırladıram. 436-77-41 mesaj nömrəmiz həmişə olduğu kimi 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. İqbal bəy bizə telefonda qoşulur. Pərviz bəylə artıq salamlaşmışıq. İqbal bəy, xoş gördük.
Bəli.
Xoş gördük İqbal bəy. İqbal bəy, eşidirsiniz mi bizi yaxşı? Aha, çox gözəl. Biz sizi nəsə biraz pis eşidirik. Elə deyil mi? Elə deyil mi Cavanşir? Milli Məcəlliyə edilən dəyişikliklər niyə etiraz doğurub sizcə? Və mülkiyyət hüququna hansı qorxu yaranıb ki, bu qədər etirazlara səbəb olub? Pərviz bəy, buyurun.
Əvvəla mən Azadlıq Radiosuna öz təşəkkürümü bildirirəm ki, ictimaiyyət üçün aktual olan bir mövzunu bu gün müzakirəyə çıxarmışsınız. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda vətəndaşlarımızın hüquqi bilgiləri, maarifləndirmə o qədər də yüksək səviyyədə olmadığından hələ ki, insanlarımız bunun fərqində deyillər. Azərbaycan azad bazar iqtisadiyyatı prinsipini qarşısına qoyan bir ölkədir. Məhz buna görə də belə bir ölkədə də azad bazar iqtisadiyyatın əsasında mülkiyyətin toxunulmazlığı təşkil edir. Bu prinsip bizim konstitusiyamızın 13-cü maddəsində mülkiyyəti toxunulmaz elan etməklə müəyyən olunubdur və bildirilir ki, konstitusiyamızda bu da öz əksini tapıb ki, mülkiyyətin dövlət tərəfindən müdafiə olunmasına təminat verilir. Yəni, bu birbaşa Azərbaycan konstitusiyası ilə təsbit olunan bir prinsipdir. Təəssüflər olsun ki, parlament artıq ikinci dəfədir ki, mülki məcəlliyə əlavə və dəyişikliklər etdi. Məlumat üçün bildirim ki, mülki məcəlliyə edilən əlavə və dəyişikliklər biri də 24 iyun 2005-ci ildə olmuşdur. Həmin vaxtda mülki məcəllədə vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına söhbət gedirdi. Sonuncu dəyişiklik isə ümumiyyətlə mülkiyyət hüququnun qanunsuz belə demək mümkünsə əlindən alınmasına yönəlibdir.
Aha. İqbal bəy, eşidirsiniz bizi?
Eşidirəm, bəli.
İqbal bəy, sizcə bu dəyişikliklər niyə belə etiraz doğurub? Hansı qorxu yaranıb? Sizin mövqeyinizi bilmək istərdik.
Azərbaycanın əsas qanunu Azərbaycan konstitusiyasıdır.
Bəli.
Azərbaycan konstitusiyasının heç bir hansı maddəsi ilə qəbul olunan qanunlar və ona edilən əlavə və dəyişikliklər ziddiyyət təşkil etməməlidir. Azərbaycan Mülki Məcəlləsinə dekabr ayının 7-sində edilən əlavə və dəyişikliklər Azərbaycan Konstitusiyasının 29-cu maddəsi ilə ziddiyyət təşkil edir və bu da vətəndaşların hüquqlarını pozur.
İqbal bəy, deyə bilərsinizmi ki, nədir? Dinləyicilərimiz daha dəqiq bilsinlər. Mən özüm demədim, qəsdən demədim ki, siz deyəsiniz. Bəli.
Daha dəqiq ifadə etsəm. Əgər Azərbaycan Konstitusiyasının 29-cu maddəsində çox aydın göstərilib ki, ictimai və dövlət mənafeyi naminə, maraqları naminə, əmlakın özgənlikləşdirilməsinə yalnız məhkəmənin qərarı ilə icazə verilir, yalnız məhkəmənin qərarı ilə həyata keçirilə bilər prinsipi bugünkü mülki məcəlliyə edilən əlavə və dəyişikliklərlə məhdudlaşdırılır və bunu məsuliyyəti vətəndaşın üzərinə qoyulur. Yəni, konkret olaraq bundan əvvəl əgər bir yol, sərhəd xətti zolağının keçməsi, bu və ya digər şəkildə başqa kommunikasiya xətləri, dövlət əhəmiyyətli kommunikasiya xətlərinin keçirilməsi üçün, layihəni həyata keçirmək üçün dövlət orqanları konkret məhkəməyə müraciət etməli idilər, müvafiq sənədlər təqdim etməli idilər, o layihənin təsdiqi, layihənin neçə metr hansı məsafədən keçməsi və s. hamısını məhkəməyə təqdim etməli idilər. Məhkəmə bu təqdimatı alandan sonra onun qanuna uyğunluğunu yoxlamalı idi və müvafiq bazar qiymətlərinə uyğun olaraq ya vətəndaş razılaşmalı idi, vətəndaşla demək dövlət razılaşmalı idi və ya bu razılaşma olmayacaqsa məhkəmə bunu bazar qiymətlərinə uyğun son qərar verməli idi. Bu əvvəlki halda idi. İndiki halda nədir? İndiki halda dövlət qərar çıxardır ki, plan yerdən kommunikasiya xətləri keçir və nə edir? Vətəndaşa xəbərdarlıq edir ki, buradan kommunikasiya xətləri keçəcək, sən köç. Vətəndaşa əvvəlcədən heç bir razılıqla bağlı, qanunda nəzərdə tutulur təbii 80 gün müddətindən, 184 gün müddətinə qədər bir tarixdə. Vətəndaşın razılaşmalıdır. Amma vətəndaş razılaşmasa, demək, sübut etmə vətəndaşın haqlı olub maliyyəsini, o əmlakına dəyən zərəri almaq imkanlarını sübut etməni vətəndaşın üzərinə qoyur. Deyir, ged, əgər xoşun gəlmir, ged məhkəməyə müraciət edir. Bugün özünə hörmət edən vəkil 500 manatdan aşağı heç bir mülki prosesdə çıxmır. Vətəndaş bunun üçün pul ödəməlidir. Vətəndaş məhkəmənin xərclərini ödəməlidir. Vətəndaş getməlidir, orada sübut etməlidir ki, mənim bu mənim əmlakımdır, filandır, filan. Amma Avropa Konvensiyasının protokolunun birinci maddəsində də çox aydın göstərilib ki, sübut etmə dövlətin üzərində olmalıdır. O cümlədən Azərbaycan Konstitusiyasının 29-cu maddəsində göstərir ki, mülkiyyətin özyəninkiləşdirilməsi yalnız məhkəmənin qərarı ilə ola bilər. Burada negatif hallar ortaya çıxır. Birinci konstitusiya ciddi bunun hüquqi tərəfidir və istənilən Avropa məhkəməsinə gedən iş vətəndaş tərəfindən udulacaq və dövlət sabah Avropa məhkəməsi ilə çəkişmədə vətəndaşa borçlu tərəf kimi meydana çıxacaq. Bu birinci tərəf. Məsələn, ikinci tərəf nədir? İkinci tərəf budur. Hökumət orqanları, bugün müvafiq icra strukturları səlahiyyətlərindən istifadə edərək sökülməli olan hər hansı bir obyektə hər hansı bir əmlaka əvvəlcədən sənəd təqdim etmədən bura plana düşüb sökürük deyə gücündən istifadə edir. Vətəndaşa heç bir sənəd təqdim etmir. Vətəndaşa təqdim olunmayan sənədin müqabilində vətəndaş məhkəməyə müraciət edə bilmir. Çünki çəkişmə predmet olmalıdır. Məhkəmə bilməlidir ki, tərəf kimdir və tərəf hansı hüquqları pozur ki, o məhkəmə işini icraata götürsün. O şikayəti icraata götürsün. Amma verilmir. Sənəd verilmir. Vətəndaşın əvvəlcədən qiymət razılaşdırılmır. Deyir sökək sonra baxarıq, müvafiq qiymətlər müəyyən olunacaq. Təsəvvür edin, bugün artıq kifayət qədər vətəndaşın əmlakı sökülüb, amma məsələ necə qalıb? Qiymətlərin razılaşdırılması hələ Milli Məclisə sənəd kimi göndəriləcək, Milli Məclis vahid tarif müəyyən edəcək rayonlar üzrə. Amma vətəndaşın əmlakı artıq sökülüb. Kim vətəndaşın əmlakına qəsd edə bilər? Hansı şəraitdə, niyə? Bax, məsələnin mahiyyəti bundadır.
Bəli, bəli. Biz dövlət ehtiyacları sözü var orada.
Dövlət ehtiyacı.
Bu nə deməkdir?
Dövlət ehtiyacları 4 halda.
Hüquq açması var mı bunun? Bunun hüquq açması var mı? Bu ifadənin hüquq açması var mı?
Var, var.
Nədir bu?
Dövlət ehtiyacları konkret göstərilir. Orada dövlət ehtiyacları üçün 4 punkt göstərilir. Demək, sərhəd zolağının çəkilməsi. Sərhəd zolağı müəyyən olunursa bəli, dövlət ehtiyacıdır. İkinci, demək, müdafiə qurğularının tikilməsi. Üçüncü, dövlət əhəmiyyətli kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi.
Bəli.
Yolların və s. və s.
Bəli, bəli.
Hətta və başqa səbəblər. Bu başqa səbəblər adı altında spekulyasiya etmək mümkün.
Demək və başqa sənəd və başqa səbəblər də var.
Bəli. Açılmayan. Amma tutaq ki, kommunikasiya xətləri deyəndə nələr kommunikasiya xəttinə aiddir? Sabah özəl bir şirkət telefon xətti çəkmək istəyir. Bəli. Telefon da kommunikasiya xəttidir.
Təbii.
Və deyir ki, ölkənin rabitə sistemini yaxşılaşdırmaq üçün kommunikasiya, yeni kommunikasiya sistemi müəyyənləşdirir. Amma özəl şirkətdir.
Bəli.
Amma məsələ qoyur ki, Azərbaycanın tutaq ki, filan ərazisində. Bunun sənədləri dəqiq bilinməlidir. Dövlət ehtiyacı anlayışı, ictimai mənafi anlayışı dəqiq bilinməlidir. Hüquqda bu bilinir. Amma bugün edilən dəyişiklikdə bunun sərhədləri bir qədər qaranlıqdır.
Bəli, bəli.
Bundan istifadə məqamları ola bilər.
Pərviz bəy, buyurun.
İqbal bəy, çox ciddi bir məsələyə toxundu. Qanunun, mülki məcəllərinin 157.9-cu maddəsində bu məsələlər qeyd olunubdur. Amma İqbal bəy qeyd etdiyi kimi bunun açması yoxdur kifayət qədər. Orada, bəli, yollar və digər kommunikasiya xətlərinin çəkilməsidir, sərhəd zolağının müəyyən edilməsidir, müdafiə əhəmiyyətli obyektlərin tikilməsidir. Yəni, göründüyü kimi digər kommunikasiya xətləri, müdafiə əhəmiyyətli obyektlər anlayışının izahı yoxdur. Təbii ki, bunun izaha ehtiyacı var. Əks halda, tutaq ki, torpaq sahəsinin alınması haqqında qərar çıxaran müvafiq icra hakimiyyəti orqanı digər kommunikasiya xətləri və yaxud da müdafiə əhəmiyyətli obyektlər anlayışlarından suyu istifadə etmək imkanlarına malik olacaqlar.
Bəli, bəli, bəli. İqbal bəy, biz mətbuatdan oxuduq ki, siz Konstitusiya Məhkəməsinə üz tutmusunuz. Doğrudur mu?
Bəli, yanvar ayının 24-də Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunlarının mənə verdiyi imkan çərçivəsində Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmişəm və mülki məcəlliyə edilən dəyişikliklərin Azərbaycan Konstitusiyasına uyğunluğu ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə şərh istəmişəm. Hesab edirəm ki, Konstitusiya Məhkəməsi buna şərh verməyə borçludur. Və Azərbaycan qanunları əgər Konstitusiyaya uyğun deyilsə, bu halı aradan qaldırmaq üçün Konstitusiya Məhkəməsinin əlində kifayət qədər səlahiyyətlər var və o səlahiyyətdən yararlanaraq bu uyğunsuzluğu aradan qaldırmalıdır.
Nə yerdə dindi vəziyyəti? Maraqlanmısınızmı?
Yox, hələlik Konstitusiya Məhkəməsinin imkanları var. Yəni, bununla bağlı zaman müddəti var hələ araşdırmağa, ona görə də tələsməyə ehtiyac yoxdur. Yəqin ki, cavab veriləcək.
Bəs sizcə, məsələn, gümanınız varmı ki, Konstitusiya Məhkəməsi nə qərar verə bilər? Hansı qərar
bilirsiniz, müsbət qərar da verə bilər. Prezident olub bununla bağlı.
Bəli.
Bu tipli prezident olub. Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələrinin Konstitusiya ilə ziddiyyət təşkil etdiyi müddətdə, dövrdə Konstitusiya Məhkəməsi fərqli bir qərar verib və o uyğunsuzluğu aradan qaldırıb.
Yer gəlmişkən, siz elə mətbuatda demişsiniz ki, bu dəyişiklikdən əvvəl də mülki məcəllədə bəzi müddəalardan sui-istifadə halları olub.
Bəli.
Hansı müddəalardır onlar?
Bilirsiniz, bax elə bu tipli hallarda əmlakın özgənikləşdirilməsi ilə bağlı sui-istifadə hallarına yol verilib dəfələrlə ictimai ehtiyaclar ucbatından. Bizim vətəndaşımız biraz hüquqdan, biraz dövlətdən, biraz dövlət mənafeyindən fərqli şəkildə çəkinir. Mən başqa cür ifadə etmək istəmirəm. Amma çəkinir və məhz vətəndaşın üzərinə bu prinsiplə gedirlər, qeyri-qanuni surətdə ayrı-ayrı hallarda onun əmlakını özgənikləşdirirlər. Kifayət qədər belə faktlar olub, lakin çox təəssüf ki, bunun real nəticəsi olmayıb. Bəzən sual verirlər ki, nə fərqi var idi? Əvvəl də belə idi, indi dəyişiklikdən sonra da belə olacaq. Yox, fərqlər var. Fərqlər nədədir? Bizim ən azı müdafiə etmək imkanlarımız məhdudlaşmamalıdır. Biz ola bilsin ki, hamını müdafiə edə bilmirik. Amma böyük əksəriyyəti əgər ziddiyyət olmasa və bu tipli hal yox, əvvəlcə məhkəmənin qərarı olaraq öz yenikləşdirmə haqqında bir əldə yekun sənəd olsa, bizim həmin vətəndaşı müdafiə etmək imkanlarımız genişlənir. Əmlakı əlindən alınan şəxsin hüquqlarını müdafiə etmək imkanlarımızın sərhədi biraz geniş olur. İndiki halda isə əlində heç bir sənəd yox. Biz təbii ki, icra strukturlarla döyüşə çıxası deyilik. Biz də hər anda onun əmlakının yanını kəstirib dayanası deyirik. Biz olanda uçurtmurlar, tutaq ki, biz gələndən sonra bir anlıq bir şeydir. Vurdular, uçurtdular. Uçandan sonra artıq heç bir mənası yoxdur. Nəyisə müdafiə. Amma hüquq olsa, biz həmin hüquqa nəzərən baxarıq və qiymətləndirmədə, onun pulunun ödənilməsində, ərazi həqiqətən düşürmə həmin öz yenikləşdiriləcək əmlakı siyahısına və s. bunun hamısını nəzarət etmək imkanları əldə etmiş olarıq.
Pərviz bəy, buyurun. Pərviz bəy, nə sədiniz?
Yeri gəlmişkən bir məsələni vurgulayım. Artıq bu qanundan sui-istifadə halları baş veribdir. Elə son 3 gün olar bizə Gəncədə bir qrup sahibkarlar müraciət edibdir. Onlara məxsus ticarət obyektləri məhz bax bu ad altında artıq sökülür. Ad da budur ki, dövlət ehtiyacları üçün. Biz araşdırma apardıq. Məlum oldu ki, ümumiyyətlə bu qanunda nəzərdə tutulan ya yolların genişləndirilməsidir, ya kommunikasiya xətlərinin çəkilməsidir və yaxud sərhəd zolağıdır, müdafiə əhəmiyyətli. Biz məlum oldu ki, həmin yerdə böyük bir park salmaq istəyirlər. Artıq bu sui-istifadənin yarandığını göstərir.
Mən elə bu yerdə müdaxilə etmək istəyərdim. Bax, məsələnin mahiyyəti ondadır ki, əgər məhkəmə bu qərarı vermiş olsaydı, hər halda məhkəmə orqanı yerli icra strukturlarından, bu qərarı qəbul edən orqanlardan konkret sənəd istəyərdi. Nazirlər Kabinetinin qərarını verin, dövlət əhəmiyyətli obyektin tikintisi ilə bağlı, kommunikasiya xəttinin keçməsi ilə bağlı, təsdiq olunmuş layihəni verin, hansı ərazi düşür və s. və s. Məhkəməyə də müraciət eləyəndə artıq məhkəmə bu qərarı çıxardırsa, bunun sənədləri, bunu müşahidə eləyən sənədlər olmalıdır. O sənədlər olanda artıq qarşı tərəf üçün də qeyri-qanuni hərəkət etmək çətin olur. Çünki o qərarı almaq, o qərarı əsaslandırmaq, layihəni təsdiq etdirmək filan, bu da uzun bir prosesdir və hökumətin içərisindən də bir nəfər çıxır, deyir ki, olmaz, burada bu vətəndaşa bu qədər ziyan dəyir. Amma indiki halda o yoxdur.
Bəli.
Gəlir sadəcə, deyir ki, yığışdır. Hə, alınanda alınacaq, böyük səsgi olsa da dayandırarlar.
Bəli, bəli.
Olmayanda da ərazini boşaldıb onu şəxsi mənafələri üçün yerli icra hakimiyyətini. Tutaq ki, hə park salırlar burada. Burada park sala bilərlər. Tutaq ki, bir hektar ərazini boşaldıblar. Onun 0,33 hektarında park salacaqlar. Qalan 0,66 hektarında bu və ya digər kommersiya şərtləri ilə başqalarına satıb yeni qazanç yeri əldə edəcək.
Mənə söylədilər, dinləyici var xəttə. Alo, Nemət bəy.
Alo, salam aleyküm.
Salam, xoş gördük.
Mən səhərdən sizin müzakirələri dinləyəndim. Mənim bir sualım vardı. İndi Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Avropa Birliyində belə deyək də yaxın qonşuluq proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq gedir. Hətta bu Avropa Birliyinin Bakıda səfirliyi açılıb. Evet. Yəni, bütün bunlar Azərbaycan Avropaya inteqrasiya etdiyi bir məqamda Azərbaycanda bu mülkiyyət hüququna toxunulmazlığına belə səhlənkar yanaşma
ümumiyyətləyində
deyilir. Bu cəzasız qala bilər.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Sağ olun. Alo.
Eşitmişsiniz? Eşə bilirəm ki, biraz vətəndaşlarımız ləyk tərpənirlər və hüquqlarını sona qədər müdafiə etmirlər və hakimiyyət orqanları da buna biraz arxayındır. Tutaq ki, 100 min bu haldan 10% cəmi tutaq ki, son instansiya, Avropa instansiyasına qədər gedir çıxır cəmi 10% və bu 10%-in də bu və ya digər şəkildə ya sənədləri düz olmur, ya filan olmur, ya vəkil bu işi sona çatdıra bilmir, onun da içərisindən bir 10% üstünlük qazanır. Yəni, belə bir hal var və bu haldan da hökumət nümayəndələri arxayındır. Amma mən sizə deyim ki, bu işlə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət edib sona qədər gedən və sənədləri qaydasında olan hər bir adam istisnasız halda öz əmlak davasını Avropa Məhkəməsində çözüb haqqını əldə edə bilər. Sadəcə, yenə deyirəm, bu məsələyə biraz insanlarımız səhlənkar və soyuq yanaşırlar.
Çox sağ olun, buyurun.
Mən də İqbal bəyəm bu fikirlərlə razıyam. Bizim vətəndaşlar bilməlidirlər ki, onların mülkiyyətlərinin toxunulmazlığına Azərbaycanın konstitusiyası təminat verir. Konstitusiyamızın 29-cu maddəsində bir mənalı olaraq yazılıbdır ki, konstitusiya görə yalnız qanun göstərilən hallar, o cümlədən dövlət ehtiyacları və ictimai ehtiyatlar üçün mülkiyyətin özgənikləşdirilməsinə yalnız qabaqcadan onun dəyərini ədalətli ödəmək şərti ilə yəni yol verilə bilər. Yəni bu bir mənalı qeyd olunub. Təəssüf ki, indi İqbal bəy düzgün qeyd elədi. Bizim qanunumuz konstitusiya daban-davana ziddiyyət təşkil edir. Amma buna baxmayaraq vətəndaşlar öz hüquqlarının müdafiəsində fəal olmalıdırlar. Qanunda mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Digər bir ciddi bir problem yaradan bir məsələ qanuna edilən dəyişikliyə görə orada bildiriş məsələsidir. Bu məsələ də çox ciddi bir problem olaraq qalacaqdır. Yəqin ki, orada qeyd olunur ki, dövlət ehtiyacları üçün torpaq sahəsinin alınması haqqında qərar barədə bildirişi alan mülkiyyətçi bildirişin ona göndərildiyi gündən sonra 90 təqvim günündən tez və 180 təqvim günündən gec olmayaraq torpaq sahəsini azad etməlidir. Yəni ki, bu bildiriş buna yazılacaq ki, göndərilib. Bəlkə bu gəlib çatmayacaq bu vətəndaşa.
Bəli.
Və yaxud gec göndəriləcək tarixin yazacaqlar ki, bu bildiriş sizə vaxtından əvvəl gəlir.
Halbuki alan günündən
qeyd olunmalı idi bu.
Biz sizə əslində qanunda mən bir məsələni deyim. Tutaq ki, prezident fərmanı qüvvəyə nə vaxt dərc edildiyi gününə. Yəni, bu hal nəzərdə tutulur qanunda. Məlumat verilən andan hesab olunur. Siz nə vaxt göndərməyiniz, mənim o barədə məlumatım olub-olmamağı, poçt xidmətini, rabitə xidmətini, normal işləyib işləmək, bu mənim problemim deyil, bu dövlətin məsuliyyətidir. Dövlət konkret olaraq bu məsuliyyət. Bu o vaxt hüquqi qüvvəyə minmiş hesab oluna bilər ki, mən konkret olaraq gələn xəbərnaməyə qol çəkib aldığımı təsdiq eləyən hər hansı bir yazılı məlumat vermiş olan tərəfə. Bu olmayacaqsa, mən xəbərnaməni imzalamamışamsa, mənə də gəlib çatmayıb və yaxud da poçt xidməti gətirib mən evdə olmamışam, qapımın qarşısına atıb da gedib, küləkdə onu götürüb çıxıb gedib. Və buna görə mən məsuliyyətləşirəm ki, mən gətirdim atdım ora. Belə şey olmur. Belə qərarların bu şəkildə təqdim etməsi hüquqdan ziddir. Xəbərnamə ilə gəlməlidir, xəbərnaməni də tərəf imzalamalıdır, məsul olan yaxını və yaxud da özü. Yeri gəlmişkən Cinayət Prosessual Məcəlləsində də bununla bağlı var, Mülki Prosessual Məcəllədə də bununla bağlı var ki, imzalayıb özü və yaxud da yaxınları dəvət olunması ilə bağlı, filanla bağlı xəbərnaməni imzalamalıdır. Hı. Bu imzalayandan sonra qüvvəyə minə bilər. Başqa halda heç kim bundan spekulyasiya edə bilməz, alver edə bilməz ki, hə, mənim kitabıma düşmüşdü, mən göndərmişəm, bu mənim problemim deyil. Sənin problemin onu çatıb çatmamağını dəqiq aydınlaşdırmaq.
Bəli, bəli, təbii ki.
Çox sağ olun. Üzr istəyirəm, İqbal bəy düzgün qeyd elədi. Artıq bu bildiriş, hətta bu bildiriş yazılı şəkildə də verilmir. Mən konkret olaraq Gəncə təcrübəsinə əsasən deyə bilərəm ki, polis rəisinin müavininin şifahi xəbərdarlığı, yəni əllərində heç bir sənəd, sübut olmadan şifahi xəbərdarlıqla gəlirlər ki, tutaq ki, mağazanın içərisindəki mallarını çıxartmalısan, 3-4 gündən sonra bura sökülür. Artıq bu presedent yaranıbdır Gəncə şəhərində.
Sorğumuzun vaxtıdır, mən dedim, mülk və ya mülkiyyətinizi hansı şərtlərlə dövlətə satardınız? Bakılılardan soruşmuşuq, görək nə deyirlər.
Əgər ki, özündən yaxşı səviyyədə olan ev versələr, onda sökməyə razılıq verərəm. Başqa cür yox, icazə vermərəm. Onu mən tikdirəndə pul verdim, tikdirdim də hələ belə bir qoyardılar mən orada daşın üstünə qoymağa.
Vallahi heç bir halda ümumiyyətlə evin sökülməsinə mən razı ola bilmərəm. Ancaq belə çox vacib bir proyektdə həyata keçirilirsə, yox, çox vacibdir. Məsələn, deyək ki, orada doğrudan sentral magistral yolu keçirsə və yaxud da sentral nəsə neft kəməri keçirsə və s. çox belə vacib bir obyekt tikiləcəksə, ona görə sökülməsinə etiraz eləmərəm. Əlbəttə ki, onu bazar qiyməti ilə dəyərində ya mənə əvəzində verilməlidir, ya da ki, pul verilməlidir ki, mən gedib başqa yerdə evlə təmin olunmalıyam.
Heç bir halda istəmərəm ki, evim sökülsün. Yalnız qəza vəziyyətində olduğunu özüm görsəm ki, ev uçur, yəni o zaman istəyərəm ki, hə, evimi söksünlər. Yoxsa indi gəlirlər, deyirlər, qəza vəziyyətindədir, halbuki yaşayan sakinlərin heç biri görmür o qəza vəziyyətində olduğunu. Amma tuturlar, sökürlər, çünki özlərinə sərf eləyir. Yəni, özüm hiss eləsəm ki, doğrudan da mən qəza vəziyyətində yaşayıram, o zaman sökülməsinə razılıq verirəm.
Onsuz da mən biraz olub-olmamağımla asılı olmayaraq, əgər dövlətə lazımdırsa, onsuz da sökəcəklər 100%. Mənə də yəqin ki, heçsinə verməyəcəklər, versələr də çox az verəcəklər. Amma belə, razı olardım ki, əlbəttə ki, qarşılığım verib söksünlər.
Heç bir halda razı olmazdım. Çünki mən o evə əziyyət çəkmişəm, necə deyərlər, daşı daşın üstünə qoymuşam, ürəyimi yandırmışam, canımı yandırmışam, vaxtımı yandırmışam. Belə.
Orada gəlib Heydər Əliyev kompleks tikəcəklərsə, mən buna qəti əleyhinəyəm və heç pulun da istəsələr yenə də sökülməsinə icazə vermərəm.
Xeyr, doğrudan da mənim evim yararsızdırsa, o halda razı ola bilərəm. Yox, əgər doğrudan da dövlətə lazımdırsa, orada nəsə mühüm bir obyekt tikirsə, hə, onda razı olmalı. Yox, əgər haradasa mən bir balaca, demək olar ki, o yüksək təbəqələrə məxsus deyiləm, amma orada onlar üçün ev tikiləcəksə, niyə mən orada yaşayayım? Əgər yaxşıdırsa, niyə mən yaşayayım?
Bu bizim sorğumuzdur, əziz dinləyənlər. Mülk və ya mülkiyyətinizi hansı şərtlərlə satardınız? Belə bir sualla bakılara müraciət etmişdik. Necədir, eşitdinizmi? Alo?
Bəli.
İqbal bəy?
Bəli.
Necədir, bakılar bilirlərmi hüquqlarını? Cavablardan nə qənaət edir?
Yox, mən hesab edirəm ki, hüquqlar o qədər də aydın deyil. Bayaq,
siz səhərdən vətəndaşları suçluyursunuz, deyirsiniz belədir. Ona görə mən sizin bəli, fikrinizi bilmək istəyirəm.
Biraz bilirsiniz, biraz... yenə deyirəm, dövlət ictimai mənafi anlayışı gələndə sanki Azərbaycanda bu repressiv siyasətin nəticəsində yaranıb bu xov. Bilirsiniz, hamı nədən qorxur? Bunu dövlət əleyhinə çıxmaqda günahlandırırlar.
Hökumətdən hökumətlik etməmək prinsipi də.
Polis təbii dərhal bu sualı verir. Nədir? Dövlətin əleyhinə çıxırsan. Başa düşmür ki, dövlətin vəzifəsi vətəndaşın mülkiyyətini qorumaq. Yəni, bu məsələlərdə vətəndaşlarımız biraz qorxaq. Bu məsələlərdə vətəndaşlarımız biraz çəkingəndir və bundan da məharətlə istifadə edirlər. Hüquqlar isə çox təəssüf ki, tam bilmirlər. Əslində, hüququ bilmək üçün, nəyisə bilmək üçün ümumiyyətlə, nəyisə bilmək üçün optimal bir mühit lazımdır cəmiyyətlər. Və əgər cəmiyyət bugün sosial-iqtisadi problemlər məngənəsində sıxılırsa, təbii ki, onun bilməli olduğu daha vacib şey çörəyi necə qazanmaqdır. Başqa şeyi axtarışında olmur. Cəmiyyət də çox təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyətdə bugün bu halda daha çox çörəyi necə qazanmaq barədə düşünür və başqa hüquqlar barədə o qədər də geniş məlumata malik olur. Və ikinci də vətəndaş, gəlin baxaq, Azərbaycan vətəndaşlarının ev istisna olmaqla nə qədər hissəsinin mülkiyyəti var. Bəli. Evlər istisna olmaqla. Çox cüzi bir hissəsinin mülkiyyəti var. O mülkiyyət, ev o qədər də qorxulu və əlindən alınası mülkiyyət hesab olunmur Azərbaycanda. Yəni, bunun biraz
yaşadığı ev, bəli,
sığortası varmış kimi görünür. Ki, ya, bu mənim evimi əlimdən alası deyirlər ki, qalan hissə tutaq ki, qalan əmlak növü isə məhdud dairənin əlində deyə vətəndaş bu barədə də çox düşünmür. Amma gəlir bir gün dalana dirənir məsələ, tutaq ki, onun evini də sökməli olurlar, onda artıq o hüququnun dalınca qaçır ki, bu necə olacaq və o hüququnu öyrənənə qədər də iş işdən keçmiş olur onun evində.
Axıra da çatdıra bilmiş.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. İndi mənə söylədilər ki, xəttə 20 sahib yarım Mərkəzi Şurasının sədri Vidadi Hüseynovda. Vidadi bəy, xoş gördük. Mən düz mü söylədim sizin şuranız adına? 20 sahibkarın Mərkəzi Şurası.
Bəli, tam mənə belə yazıblar. Sevda xanım, tam təşəkkürümü bildirəm.
Vidadi bəy, buyurun, kısaca mümkünsə, bəli.
Sevda xanım, birinci 20 sahibkarın şəxsən özlərinin adından və o cümlədən də həmən Mərkəzi Şuranın sədri kimi öz adından və şura üzvlərinin adından sizə təşəkkürümüzü bildiririk.
Sağ olun.
Və fikrimi bildirmək istəyirəm ki, növbəndən qabaq çıxışı ilə natiqlərimizə İqbal bəyə, Fərviz müəllimə, İqbal müəllimə öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, günün ən aktual məsələlərindən biri olan bu vətəndaşların əmlakına, sahibkarların əmlakı ilə bağlı olan məsələlərə toxunur və gözəl də maarifçi təbliğat aparırlar, cəmaatı başa salırlar. Bizim isə Sevda xanım, çox sağ olun, minnətdarıq ki, bizim bu vəziyyətimizə şərik olursunuz. Bir demək olar ki, qısa konkret.
Qısa deyim, necədir vəziyyət və necə oldu?
87-88-ci ildən bu məsələlər, hansı ki, 20 məsələnin adından danışıran, şəxsanoğulların adından danışıran bir
sərdik. Azər Neftiyağda.
Bəli, Azər Neftiyağ, keçmiş Karayevin və Turşuzda. Xayiş edirəm, haradasa yanlışlıq olmasın. Yəni Azər Neftiyağ zavodunun bu doğma torpaqları deyil, keçmiş ləğv olmuş Karayev və Turşu zavodlarının torpaqlarından söhbət gedir. Təbii olaraq balans sahibi kimidir bu dəqiqə Azər Neftiyağ zavodu imayəli eləyir bu torpaqlara, bu daşınmaz dövlət əmlakına. 20 il bundan qabaq, deməli 87-88-ci illərdə bu daşınmaz dövlət əmlakını icarəyə götürmüşük. 97-98-ci ildə deməli professor Əli Nağıyevin rəhbərliyi altında 11 nəfərdən ibarət dövlət komissiyasının arayışına əsasən və ulu öndərimiz Heydər Əliyev üçün sərəncamına əsasən Dövlət Əmlak Komitəsinə verilmiş ki, gözəlləşdirilməyə. Və həmən dövrdən də bu torpaqların icara verənlərin də hüquqi varisi Dövlət Əmlak Komitəsi sayılır. Bütün yuristlər bunu bilir və o cümlədən Azərbaycan Respublikası adından həmən daşınmaz dövlət əmlakının hüquqi sərəncamçısı da, alo.
Bəli, bəli, biz eşidirik.
Hüquqi sərəncamçısı da Dövlət Əmlak Komitəsidir.
Bəs necə oldu vəziyyət, qısaca mümkünsə?
Bu günə qədər Dövlət Əmlak Komitəsi bizim məsələləri özəlləşdirməyib. Özəlləşdirmə əvəzində birdən xəbər tuturuq ki, bizim məsələlərin torpaqları, deməli 20 məsələnin torpaqları 3 dənə şəxsi firmaya, o Aygün İnşaata, Kat Edili MMC'yə və Azəri İnşaat Şirkətinə başımız heç birimizin xəbəri olmadan satılıb. Onlar əllərində deməli sərəncam gələrək bizi məcbur edirlər, hətta bir arada traktor saldılar, bizi məcburiyyət qarşısına qoydular ki, əmlaklarımızı dağıdırıb sökürük. Biz ayağa qalxdıq, bax bu minvanla 18 təşkilata 46 müraciət etmişik.
Bəli, bəli.
Heç bir yerdən Sevda xanım, bizim hüquqlarımız demək olar ki, indiyə qədər qorunmur və nəhayət Dövlət Əmlak Komitəsi bizim bu işimizə yanmaq əvəzinə, bizim bu işimizi yola qoymaq əvəzinə, bizim Dövlət Əmlak, axırıncı bu sərəncamlardan sonra Dövlət Əmlak Komitəsi tərəfindən bizim müqavilələr ləğv olundu. İndi paradoksal vəziyyət yaranıb. 20 məhsdə, 20 sahibkar, arsa 400-500 istehsal işçi qalmışıq çöllərdə, il təzə başlayır. Bilmirik biz müqavilə bağlayaq mı? Çünki istehsalçının birinci növbədə silahı o müqavilələrdir ki, bağlayaq, malımızı sataq. Qalım ki, pis vəziyyətdə müqavilələrə bağlayaq mı, bağlamayaq mı?
Bəli, bəli.
İctimai zərbiyyat altında bizim əmlaklarımızı bax əlimizdən alırlar. Amma sual olunur hörmətli nazirliklə, nazirlikdəki hörmətli nümayəndələrə ki, ictimai zərbiyyat və dövlət əmniyyətli məsələ altında biz heç nə demirik. Bizim evimiz də düşə bilər, amma söhbət ondan gedir ki, bu günləri həmən pərdə altında bizim əmlaklarımız alınır və şəxsi müəssisələrdən alınaraq 20 il icarəsində olan daşınmaz dövlət əmlakı təzədən şəxsi müəssisələrə satılır. Bunu mən üzr istəyirəm bu efirdən. Bunu elementar bir taksi şoförünə də sual versəniz, elementar bir orta məktəb tələbəsinə sual versəniz, bu tamamilə qanun pozğunçudur. Biz deməli iki müxtəlif qanunlarla biz hardasa qorunuruq. Məhdudiyyətli torpaq haqqında qanunda bəli belə bir şey varsa, dövlətçiliklə dövlətçiliyimizə bir qətiyyə mani ola bilmərik. Biz onun əleyhinə ola bilmərik. Hörmətli prezidentimizin ən ümumi arzularından biri neft sektoru ilə yanaşı qeyri-neft sektorunun inkişafı məsələsidir. Biz hörmətli prezidentimizin bu təbliğatını, bu işini, bu arzusunu dəstəkləyirik. Bugünkü gündə 20 istehsal müəssisəsi 20 illik ailəsinin uşağını boğazına kəsir, istehsal sahələri yaradıb, birdən-birə heç bir şey olmadan tökülün çölə, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Bu əmlakı müəyyən tikinli çölə töküb gedib qohumun əqrəbənin yanında yaşamaq olar. İstehsal müəssisəsinin bu avadanlıqlarını, piv zavodumuz var, limonat seximiz var, şüşəvirmə sexlərimiz var. 20 il ələ sahib qutarmana qutarmamız yefirdən vaxtınızı almaq istəmirəm.
Oldu, oldu, vidadi mənim. Mən təşəkkür edirəm sizə. Başa düşdük hər şeyi. Lütfən qulaq asın. İqbal bəy, eşidirsiniz məni? Fərviz bəy, sizə də aiddir. Nə deyərdiniz dinləyicimizə?
Valla bu işin mahiyyətini bilmək lazımdır. Yəni, bilirsiniz, tərəf nə nə isə deyə bilər, amma mən məhkəmə qərarlarını bilmirəm. Hansı səviyyədədir məhkəməyə müraciət olunub, bu məhkəmə hansı qərarları çıxarıb, məhkəmə nəyə əsaslanıb? Bunların hamısını bilmək lazımdır, bilirsiniz.
Bəzən İqbal nənə, biz məhkəməyə müraciət etməmişik və məhkəməyə müraciət etsə Azərbaycan məhkəmələrinin siz məndən də gözəl bilirsiniz.
Baxın.
Yəqin ki, dövlət məmuru dalıbsa bu işin dalında.
Diqqətlə xahiş edirəm, qulaq asın. Görürsünüz, bu nə yoxşur, onsuz da bir şey olmayacaq. Onda neyin sizə əl çəkin, çıxın gedin evinizə. Onda çıxın gedin evinizə. Cəmaat qanunsuz 10 il həbs alır. Sona qədər həbsdə ola-ola göndərir, gedir Avropa məhkəməsi qərar çıxardır ki, bu adam haqlıdır. Hə, yox, əgər hesab edirsə məhkəmənin nəticəsi yoxdur, məmur da səndən güclüdür, imtina elə, çıx gedib otur evində, niyə öz başını dağırırsan, ətrafındakıların da narahat edirsən, ailə üzvlərində gərginlik olur. Yetməyin, əl çəkin, deyin, əl çəkdik bu məsələdən.
İqbal mən biz elə hesab etmirik, biz ömrüm günümüzün axırına qədər də mübarizəmizi...
Necə aparacaqsınız, əgər bu son instansiya məhkəmədir?
Sənə qədər də verəcəyik, biz bəzi distansiyalardan keçib, haradasa sənədləri toplusunu toplayıb, ondan sonra biz məhkəməyə müraciət eləmək istəyirik.
Bu başqa bir şey, siz deyirsiniz ki, məhkəməni tanımırsınız, biz məhkəməni tanıyırıq. Məhkəmənin necə qərar çıxardığını da bilirik. Amma bu vətəndaşa müraciət etməmək üçün əsas ola bilməz.
Bəli, bəli.
Buna görə də mən görürsüz, bayaq mən dediyim yenə varianta gəlir çıxır. Vətəndaşlarımız, Azərbaycan məhkəmələri bu şəkildə qərar çıxardır. Bu, mən öz praktikamdan danışım. Biz həbs olunmuşduq 2003-cü ildə. İşgəncə ilə, qeyri-qanuni həbs ilə bağlı uzun müddət dartışılan Azərbaycan mediasında da, beynəlxalq aləmdə da uzun müddət dartışılan bir məhkəmə prosesi. Avropa məhkəməsi indi bizim işlərə baxır və müsbət nəticə çıxardır. O cümlədən Azərbaycan tərəfinə artıq yeni məhkəmələr keçirməyə vadar edir. Yəni, prosesdə də gedir. Bugün bu şəkildə cəmiyyətin demokratikləşməsi, cəmiyyətin qanuniləşməsi, vətəndaş cəmiyyətinin qurulması prosesdir. Bu proses də bu tipli hadisələrin fonunda yaranır. Hamımız çəkilək oturaq evimizdə, hüququmuzu da müdafiə eləməyək, vətəndaşın da hüququnu müdafiə eləməyək, kimsə də bundan istifadə eləsin. Amma bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə artıq çəkinəcəklər bu prosesdən. Biləcəklər ki, qanunsuz hərəkət etmək olmaz, bunun sonunda onsuz da yenə dövlət əziyyət çəkir. Və nəhayət bu dövlətin başında duranlar da bir gün bu məmuru çağırıb soruşacaq ki, sənə görə nə qədər problem olmalıdır bu dövlət üçün? Nə qədər səndən gedib şikayət, qeyri-qanuni hərəkətinə şikayət getməlidir ora və dövlət də bunun əziyyətini çəkməlidir. Yəni, əvvəl-axır bu sorğu da olacaq. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu məsələlərdə ən düzgün yol məhkəməyə müraciət etməkdir. Çəkinmədən məhkəmənin nə qərar çıxaracağına əvvəlcədən əmin olmağından asılı olmayaq.
Çox sağ olun İqbal bəy, mən təşəkkür edirəm. Mülki məcəlləyə edilən dəyişikliklər vətəndaşa nə verir və nə vermir? Bugünkü sualımız belə dəziz dinləyənlər. Qonaqlarımız siyasi və mülki hüquqları müdafiəsi mərkəzinin rəhbəri Pərviz Həşimli və Milli Məclisin üzvü İqbal Ağazadədir. Bizim bir reportajımız da var. Hüququ pozulmuş bir nəfər haqqında. Mümkündür mü qulaq asaq? O bizə müraciət eləmişdi bir iki gün öncə. Biz dünən sizə söyləmişdik. Reportaj
hazır. Gecə yatdığımız yerdə bizim evimizə hücum çəkiblər. Mənim ağzımı bağlayıb, qollarımı bağlayıb küçəyə çıxardıblar, ondan sonra traktoru mənim evimə sürüblər.
Bu sözlərin müəllifi 1988-ci ildən Ermənistandan qaçqın düşən Çəməngül Məmmədovadır. Deyir ki, elə Bakıya gələndən Səbaha rayon Buxta küçəsi 212 ünvanında özləri torpaq sahəsi alıb ev tikiblər.
Mən o vaxtdan da Qaradağ Neft Kəmərləri İdarəsində işləyirəm. O vaxtki baş idarənin rəisi Tofiq Axındov idarənin geyinib soyunma otağını vermişdi. Onun yanında biz 24 kvadratlıq bir otaq tikib. Evimizdə olan atam, anam və onun yetim nəvələri, hər iki valideynlə məhrum olan nəvələri orada yaşayıblar. Evimizdə iki dənə birinci qrup əlil var, biri mərhum bacımın oğludur. 23 yaşı var hal-hazırda, özünü hiss eləmir, dərk eləmir, 9 aylıq beyni var, beyin iflicidir. Bir xəstənin ki, pampersinə saxlayırıq. İkincisi, mənim 35 yaşında bacımdır.
Onların yaşadığı yerlə bağlı problem 4 il əvvəl yaranıb. İdarənin yeni rəisi onları bu yerdən çıxarmaq üçün məhkəməyə müraciət edib. Çəməngül xanımın atası məhkəməyə gedərkən avtomobil qəzasına uğrayıb və dünyasını dəyişib.
Atam, anam rəhmətə gedəndən sonra o uşaqları məcburən mən qəyyumluğa götürmüşəm. 3 yetim uşaq, onlardan 2-si birinci qrup əlil. Bütün bunlara baxmayaraq, Milli Məclisdən zəng eləyən bir deputatın sayəsində mən ucuzdum. Sonra icraya iş gələndə Ədliyyə Nazirliyi ev vermək şərti ilə məni çıxartmağı onlara təklif elədi.
Elə o vaxtdan da 3 ildir ki, vəziyyət dəyişməz olaraq qalıbmış. Çəməngül Məmmədova ev təklifi gözlədiyi halda gözlənilmədən fevralın 1-dən 2-sinə keçən gecə evinə basqın olduğunu görüb. Dediyinə görə, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Təhlükəsizlik Xidmətinin 20-yə yaxın əməkdaşı onları evdən çıxarıb və evi söküblər.
Bizi attılar küçüyə, ağzım gücüm bıraxılıb çığırmışam, qonşular mənə, obşi həyət var burada, qonşular köməyə gəlib, ətdən səfər çəkiblər 15-20 nəfər, Azneftin Təhlükəsizlik İdarəsinin işçiləri. Mənə bir adamı yaxın bıraxmadılar, ta ki mənim evimi çökürdüb, ondan sonra məni zülümünən onların əlindən alıblar. Mənim bədənim hal-hazırda göm-göydü. Demək olar ki, vurmadılar, amma o qədər sıxdılar ki, mənim bədəm göm-göydü. Məni vurmağa deyəndə məni tutublar, ağzımı bağlayıblar, əllərimi bağlayıblar, bir də döyməkdən betər elədilər. Gecə pəncərədən girən oğru, quldur, terrorist olar. Terror aktı yerinə getirdilər, başqa bir şey deyil. Buna ancaq teröristini, heç bir qatilin, heç bir nə biləmi, terroristin üstünə belə getməmişdilər ki, onlar yetim, kimsəsiz xəstə uşaqların üstünə gəldilər.
Çəməngül Məmmədova elə həmin gecə hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının işçilərini çağırıb, baş verənləri aktlaşdırıb. Sonra isə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidentinə, baş prokurorluğa, Milli Məclisə şikayətlər edib.
Mən demək istəyirəm, mən Ermənistandan qaçqın düşdüm. Mənim qoluma erməni əl atmadı, amma bizimkilər mənim qoluma əl atdılar. Bu dövlətin ayıbıdır, utansın bu dövlət. Ya mənə sahib çıxsın dövlət, ya məni vətəndaşlıqdan rədd eləsin. Mənim özüm gedə bilmirəm, məni vətəndaşlıqdan rədd eləsin, çıxım gedim xarici ölkələrə bir yerdə yaşamağa, artıq yaşamağa imkan vermirlər.
Məsələ ilə bağlı adı çəkilən idarəyə hazırki rəisi Nizami Qafarovla da əlaqə saxladıq. O da həmin ünvanda göstərilən evin idarənin təhlükəsizlik xidməti işçilərinin tərəfindən söküldüyünü təsdiqlədi. Amma dedi ki, bu barədə yalnız bir neçə gün sonra ona məlumat veriblər.
Mənə məlumat verməyib, bizim o təhlükəsizlik idarəsinin işçiləri, yəni o bütün hardakı neft şirkəti üzrə o qanunsuz tikillər verilir, qanunsuz bələdiyyələr tərəfindən, icra hakimi tərəfindən, onları gidib qoymurlar o. Çünki bu boru xətti ətrafında çoxlu tikillər var, çöşdürülüb. Eyni zamanda pastansı da orada təhlükə mənbəyidir. Orada o tikili var, o da gedib orada elə söküblər, sonra mənə məlumat verirlər ki,
sökülmənin səbəbinə gəlincə, Nizami Qafarov deyir ki, səbəb oranın strateji obyekt olmasıdır. Onun sözlərinə görə, təhlükəsizlik xidmətinin belə hallarda istənilən vaxt sökmə əməliyyatı aparmağa ixtiyarı çatır.
Ora strateji obyekt. O düz o bizim pastansın yanında biraz ərazini zəhd edib. Bunu da biz vermişik, o vaxtı məhkəməyə vermişik. Məhkəmənin apellyasiya məhkəməsi, ali məhkəmənin qətnaməsi çıxarılıb. Ki, ora sökülməlidir, o strateji obyektdir, yəni o orada da o təmin işləri aparılırdı, yarımçıq qalıb.
Sökülən evin əvəzinə Çəməngül Məmmədovanın yeni yaşayış yeri ilə təmin olunması isə mümkün deyil, çünki idarənin buna ixtiyarı çatmır.
Bu, Ülviyyə Sabir qızının reportajı idi. İqbal bəy, dinləyirsinizmi?
Dinləyirəm. Xanım. Mən hesab edirəm ki, burada məsələnin mahiyyətində nə dayanır? Məsələnin mahiyyətində bələdiyyələrin qeyri-qanuni sürətdə torpaq paylaması dayanır. Və bələdiyyələr rüşvət alaraq, bunu mən çəkinmədən deyirəm, çünki parlamentdə bu çıxışımı mən bildirmişəm, diqqət edin. Azərbaycanın tutaq ki, Bakı şəhərində olan rayonlarından, Nizaminin, Nəsiminin, Xətayinin və Nərimanovun bələdiyyələrində məktub yazsa ki, millət vəkili ki, vətəndaş həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq istəyir, mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq istəyir, onu torpaq sahəsi ayırın. Dərhal bizə cavab verirlər ki, bu bələdiyyələrin torpaq fondu yoxdur. Və torpaq fondu yoxdur, amma il ərzində məlum olur ki, 250-300 belə bir qərar çıxardır, bələdiyyələr verir. Nə ilə verir? Rüşvətlə verir, icra strukturu ilə əlaqəyə çıxmaqla verir. Harada boş yer görürlər, bələdiyyə bir qərar çıxardır, verir. Daha fərqinə varmır ki, bu torpaq kimindir, burada strateji obyekt varmı, yoxmu, burada nə keçir, nə keçmir, verir, məsuliyyəti üzərindən atır. İndi əslində məhkəməyə veriləsi orqan bələdiyyədir və o vətəndaşın bütün hüquqları bələdiyyənin hesabına bərpa olunmalıdır. Evində bələdiyyə dikməlidir, ona yeni torpaq sahəsində bələdiyyə verməlidir. Çox təəssüf ki, bələdiyyələr bu sahədə özbaşınalığı çox ciddi şəkildə davam etdirirlər. Hətta rayonların ərazisindən belə özünə aid olmayan əraziləri başqalarına verirlər. Məsələn, yayda biz monitorinq keçirdik Məhəmmədiyyə, Zabrat və Göradil ərazisində. Məlum oldu ki, Məhəmmədiyyə bələdiyyəsi özünə aid olmayan əraziləri başqa vətəndaşlara satır. Və yaxud da tutaq ki, rayonların birində artıq torpaq bölgüsündə iştirak etmiş və torpaq pay almış vətəndaşın birinə Bakı şəhərində 5 hektar torpaq sahəsi verir, əkin sahəsi ilə bağlı, fermer təsərrüfatına məşğul olmaqla bağlı. Yəni bunlar gülməli faktlardır və çox təəssüf olsun ki, bu orqanda baş verən hadisələr kifayət qədər cinayət xarakterli əməllərdir. Vətəndaşın konkret hüququ pozulub, vətəndaş evindən atılıb bayraq, vətəndaşın himayəsində hətta xəstə uşaqları olmasa belə, filan olmasa belə, vətəndaşın bələdiyyələr tərəfindən hüquqları pozulub. Mən neft şirkətini qınamıram burada. Strateji obyektdir. Sabah orada hər hansı bir partlayış baş versə, hər hansı bir ekstremal halda yanğın baş versə, neft şirkətini günahkar çıxardacaqlar ki, niyə indiyə qədər o oradaydı? Bu çıxır, bunu götürür. Amma bələdiyyə əvvəlcədən bilməlidir ki, bu niyə belə olur? Bələdiyyə bunu təmin etməlidir və məhkəmələr də qərar çıxardarkən, təəssüf ki, neft şirkətinin və başqa bu tipli, tutaq ki, Sabah Yol Nazirliyinin də ola bilər, başqalarının da ola bilər, tutaq ki, bələdiyyə verib bu torpaqları. Bununla bağlı qərar çıxartmağa borçludur məhkəmə ki, hüquqi orada bir şey, prezident çıxır ortalığa. Məhkəmə başqa bir cinayət halının ortaya çıxdığını müəyyənləşdirir. Buna müvafiq cinayət işi qaldırmalıdır. Cinayət işi nədən ibarətdir? Vətəndaşın evi sökülüb, amma burada vətəndaş müraciət edib ki, mənim hüququm pozulur. Orada ikinci bir cinayət hadisəsi ortaya çıxır. Nədir? Bələdiyyə qeyri-qanuni surətdə torpaq verib və vətəndaş pul alıb. Ən azı, mən rüşvəti qoyuram qırağa, dövlətin hesabına keçirilən, bələdiyyənin hesabına keçirilən rüsum məsələsi var burada.
Bəli, bəli.
Və bunun müqabilində məhkəmə avtomatik olaraq ikinci cinayət işinin başlanılması haqqında qərar verməlidir və həmin orqanlar vətəndaşın ev tikməyə şirnikləndirən, qeyri-qanuni sənət verən orqanı cinayət məsuliyyətinə cəlb etməlidir.
Çox sağ olun, İqbal bəy, çox gözəl izah elədiniz. Mənə indi söylədilər, bir dinləyici də var. Yeri gəlmişkən, indi mənə Ülviyə yazıb ki, zənglər çox dama qoşa bilmirik, çünki vaxt da azalır. Alo, Zaur bəy.
Salam, xoş gördük. Qulaqlarınızı da salamlayıram. Xüsusilə İqbal mənim ki, yəni ki, çox təşəkkür edirəm. Çünki 12 min salatlı insanlar Azərbaycan xalqının ehtiyacı daha da çoxdur. Yəni ki, onu da salamlayıram mən. Bir də sualım var ki, mən Xətay rayon sakini olaraq, yəni ki, mən bilirəm ki, mərhum prezidentimizin bizim Heydər Əliyevin qərarı var idi. Yəni ki, 98-ci ilə kimi tikilən qeyri-qanuni evlər özəlləşdirməli deyəndə bu sənədləşməlidir.
Sənədləşməlidir.
Bəli, bax bu icra olunmur. Bəs niyə görə?
Mən
sualım bu.
Mən qısaca bu suala cavab verim vaxt nazirliyinə görə. Əslində 98-ci ilə qədər tikilmiş deyil. O məsələ yanlışdır. Bugünün özündə də əgər vətəndaş yaşayırsa və vətəndaş artıq 3 ildən artıq bir ünvanda yaşayırsa, onu qonşular, mənzil istismar sahəsi və başqa orqanlar təsdiq edirsə, məhkəmə və yaxud da yerli icra nümayəndəsi vətəndaşın mülkiyyət hüququnu tanımağa borçludur. Bu qanunla bu şəkildədir. Əvvəllər bunu təkcə məhkəmələr həyata keçirirdi. İndi həm də yerli icra strukturları həyata keçirir. Çünki bu faktik olaraq yaşayır və bunun heç bir məhdudiyyəti yoxdur ki, bu 98-ci ilə qədər tikilib ya 2005-ci ilə qədər tikilib. Məhdudiyyəti yoxdur və bu olmalıdır. Sadəcə olaraq yenə deyirəm, burada da rüşvət amili rol oynayır. Vətəndaşı incitmək, ondan qeyri-qanuni vəsait əldə etmək üçün süründürməçiliyə yol verirlər, amma bu qanun bu gün də işləyir.
Aha, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm, mən çox təəssüf edirəm, vaxt sona yetir və bizə çoxlu zənglər var, mesajlar var, mən heç bir mesaj da oxuya bilmədim, amma neynəməli o? Sağ olun, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Sizə təşəkkür edirik. İqbal bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Mülki məcəlləyə edilən dəyişikliklər vətəndaşa nə verir və nə vermir? Bugünkü sualımız belə idi, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız siyasi və mülki hüquqların müdafiəsi mərkəzinin rəhbəri Pərviz Əşimli və Milli Məclisin üzvü İqbal Ağazadə. Sağ olun, sağ olun. Bir də sabah görüşəcəyik. Hərdən can Bakı deyin. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azər Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
101.7 FM 101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde. 101.7 FM.